Kallis taevane isa, me palume, et sina nüüd oma sõna kaudu meie südamete vastu räägiksid. Aamen. Kui ma teinekord uudiseid kuulan või uudiseid vaatan, siis ma muutun kuidagi väga mõtlikuks seal juures. Ma vaatan seda, mis meie ümber ühiskonnas toimub, ma vaatan seda, mida ajakirjandus, kuidas ajakirjandus kajastab. Ja ma näen nendes asjades just kui mingisuguseid protsesse, mis mulle teinekord tulevad päris üllatusena. Ma just kui ei oskaks selliseid asju oodata. Aga siis, kui ma võtan kätte piibli, siis ma mingis mõttes üllatun veel enam, sellepärast, et tuleb välja, et see, mis minu jaoks tundub olevat ootamatu või üllatav, see tegelikult on kõik unustatud vana ja et sarnased asjad on ammu enne minu aja arvamist kõik olemas olnud. Nagu üks tark mees on öelnud, siin päikese all ei ole mitte midagi uut. Piibel on sarnastest asjadest meile juba ammu rääkinud. Ja see on ka üks nendest põhjustest, miks mulle piibel nii väga meeldib. Olen vahel jälginud ajakirjanduses peetavaid debatte kristlike väärtuste teemadel. Ja need on sellised asjad, mis väga tihti, olgem ausad, uudiste künnist ei ületa, aga teinekord siiski. Ja ma näen järjest, kuidas kristlike põhimõtete kaitsmine ja nende väärtuste eest seismine, see töö muutub järjest raskemaks siin ühiskonnas. Ja mingisugune jumala vastasuse vaim muutub just kui järjest tugevamaks. Ma olen mõtisklenud endel teemadel ja ma tahaks teiega jagada täna hommikul ka ühte jutustust ja selle kaudu seda, mida pühakiri nende asjade kohta ütleb. Ja ma olen valinud täna hommikuse jutluse tekstiks loo prohvet Taanieli raamatust. Ja kui teil on piiblid ühes, siis võite koos minuga lugeda. Ma loen kaks lühikest kirja kohta. Kõigepealt Taanieli raamatu esimesest peatükist salmid 1 ja 2 ja seejärel Taanieli raamatu viiendast peatükist salmid 1 kuni 4. Ja kuigi tegemist on rohkem kui 2500 aastase looga, hoopis teisest paigast, hoopis teisest ajast, hoopis teisest kultuurist, siis kui ma seda teksti hästi hoolikalt ja tähelepanelikult loen, siis ma pean jällegi tunnistama, et maailm ei ole selle 2500 aasta jooksul eriti muutuda jõudnudki. Mõned asjad on ikka samaks jäänud. Ja need mured, millega meie tänapäeval selles ühiskonnas silmitsi seisame, kaugetel aegadel teised inimesed, teised usklikud on samade muredega täpselt samamoodi silmitsi seisnud. Ja need väärtused ja need põhimõtted, mida meie täna näeme rünnatavat, need on samamoodi rünnaku all olnud juba väga iidsetel aegadel. Taanieli raamatu esimene peatükk salmid 1 ja 2. Juuda kuninga Joojakimi kolmandal valitsemisaastal tuli Paabeli kuningas Nebukadnetsar Jeruusalemma alla ja piiras seda. Ja issand andis tema kätte Juuda kuninga Joojakimi ja osa jumalakoja riistu, ja ta viis need Sineari maale oma jumala kotta. Ta viis riistad oma jumala varakambrisse. Ja viienda peatüki algusest, kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõbe riistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist Jumalakojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Selle loo taustaks tuleb öelda seda, et kui tollel ajal sõdu peeti, kui tollel ajal maid vallutati, siis alati oli tegemist rohkemaga kui lihtsalt konfliktiga kahe rahva või kahe kuninga vahel. Kui babyloonlased tulid Jeruusalemma alla seda piirama, siis nad ei näinud seda kui ainult vastasseisu iisraellaste ja babyloonlaste vahel. Ja samamoodi seda ei nähtud ainult kui vastasseisu kuningas Joojakimi ja kuningas Nebukadnetsari vahel, aga viimselt nähti seda sõjalist konflikti kui kahe jumala vahelist vastasseisu. Ühel pool oli Jehova, Iisraeli jumal, ja tema vastas oli Marduk, babyloonlaste peajumal. Ja niimoodi nähtigi tollel ajal iga sõjalist võitu ja iga sõjalist kaotust enne kõike just selle rahva jumala võidu või kaotusena. Selles mõttes on Danieli raamat täiesti ootamatu ja üllatav dokument omas ajas, sellepärast, et ta väga tugevalt eristub tollesest arusaamisest. Ta ei kirjelda seda sõjalist kaotust kui Iisraeli jumala lüüa saamist, vaid ta räägib sellest loos, et tegelikult Iisraeli jumal kontrollis seda olukorda kuni lõpuni. Ja tema ise oligi see, kes andis iisraelased babyloonlaste kätte ja nende võimu alla. Tema ei olnud lüüa saanud. Tema ei olnud see lüüa saanud jumal. Tema tegelikult juhtis ja orkestreeris sündmusi oma tahtmise kohaselt. Samas babyloonlased tolle aja kombe kohaselt päris kindlasti nägid neid toimunud sündmuseid teistsuguses valguses. Nemad nägid seda, mis oli silma ees. Ja mis oli siis silma ees? Silma ees oli iisraellaste kaotus ja babyloonlaste võit. Ja nemad tegid sellest olukorrast oma tavapärased järeldused. Ja tõendina selle kohta, et nende jumal oli tugevam. Ja märgina sellest, et nende jumal oli tõepoolest selle sõja võitnud, võtsid nad sealt Jeruusalemma templist kaasa sealsed kõige pühamad esemed, mida Iisraeli jumalaga seostati. Nad võtsid kaasa Jeruusalemma templi kuldsed templi riistad. Ja siis viisid need koju oma jumala ehk selle võiduka jumala varakambrisse. Nendel templi riistadel oli tegelikult väga suur sümboolne tähendus. See ei olnud lihtsalt tavaline sõjasaak, tavalised väärtesemed, mida ikka sõjakäikudelt endaga kaasa tuuakse. See oli sõjasaak, mis viitas jumalate vahelisele ja sellega koos ka väärtuste vahelisele jõukatsumisele. Väärtussüsteemide vahelisele sõjale, võidule ja kaotusele. Me teame, et Babyloonia tollel ajal oli väga suur impeerium. Ja juu oli nende kuningate varakambris seal Babyloonias tollel ajal veel teistegi rahvaste ja teistegi templite varandusi. See koht, kuhu need Iisraeli kuldnõud viidi, see võis olla natukene nagu muuseum, kuninga muuseum. Palun väga, siin selles ruumis on teile eksponeeritud selle rahva kõige olulisemad sümbolid. Siin järgmises ruumis on teil vitriini all tolle rahva kõige olulisemad usulised sümbolid ja attribuutika. Ja näete siin selles ruumis, me näitame teile Iisraeli Jeruusalemmas toodud kuldnõusid. Kõik need jumalad pidid nüüd olema Babyloonia jumalale allutatud. See, mis omas iisraellaste jaoks absoluutset väärtust, see, mis oli nende jaoks kõige väärtuslikum, mis oli nende jaoks kõige püham, see oli nüüd järsku muudetud relatiivseks, suhteliseks, teise järguliseks. Iisraeli jumal oli asetatud ühte rivvi kõikide teiste maade jumalatega. See, mis oli olnud kunagi absoluutne, sellest oli saanud nüüd relatiivne. See, mis oli olnud kõige püham, see oli saanud tavaliseks ja odavaks. Väärtused ja põhimõtted, mis oleksid pidanud olnud olema tõstetud kõige kõrgemale kohale, mida oleks pidanud auses hoidma, need olid muudetud ebaoluliseks. Aga see lugu kahjuks ei lõppe veel siin. Babylonia kuninga varakamber ei olnud veel kõige hullem paik. Kui me loeme Danieli kirjeldusi selle suure maailma riigi toimimisest, siis me näeme, et ühel hetkel olid nad väga kindlalt astunud allakäigu trepile. Ja Danieli viiendas peatükis kirjeldab autor meile väga dramaatiliselt selle maailma riigi viimast õhtut ja seda viimast õhtut sõna otseses mõttes. Babylon oli jõudnud oma allakäigus nii kaugele, et võõralt maalt toodud ja teiste jaoks väga pühad esemed ei seisnud isegi mitte enam nende riigi muuseumis klaasi ja vitriini all, vaid need olid toodud kuninga käsul suurele joomapeole, kus nendest juues alandati veel enam Iisraeli jumalat. Nebukadnetsar oli vähemalt need asjad võrdlemisi viisakasse paika pannud, aga Belsasser tõi need asjad oma pummelungi keskele. Väärtused, põhimõtted, pühadus oli selles riigis jalge alla tallatud. Ja Daniel märgib ka siin ära veel selle, et ülistati kõiki teisi jumalaid. Kullast, hõbest, vasest, puust, kivist. Nemad olid need, kes olid selle riigi viimasel õhtul kõige kõrgemale aukohale tõstetud. Meie elame ka Babylonis. Ja see lugu, mida me just lugesime siit, on kauge ja vana, aga mingis mõttes see kõlab meie kõrvale väga tuttavalt. Sest meie ka teame, mida tähendab elada sellises ühiskonnas, kus elav jumal on kõige kõrgemalt kohalt ammu ilma ära lükatud ja kus see koht on täidetud hoopis teissuguste asjadega. Me elame maailmas, mis on muutnud ja muudab jätkuvalt selle vana Babylonia kombel suhtelisi väärtusi absoluutseks ja absoluutseid väärtusi suhteliseks. Me elame ühiskonnas, kus on väärtuste ja põhimõtete kõige kõrgemale pjedestaalile tõstetud selliseid asju, mis tegelikult ei ole kunagi sinna mitte kunagi kuulnud. Ja seal pjedestaalilt on alla toodud need asjad, põhimõtted ja väärtused, mille Jumal on tegelikult kõige kõrgemaks loonud. Ja kui te mõtlete selle peale, siis ma arvan, et teil ei ole ka vaja kaugelt otsida, et kinnitust leida sellele. Iga laps, kes on käinud bioloogiatunnis, teab, kuidas suhtutakse bioloogiatunnis ideesse selle kohta, et maailm ei ole iseenesest tekkinud või kõik ei ole iseenesest arenenud, vaid et selle taga on oma tarkuses Jumal, kes sellele kõigele on alguse pannud. Ma mäletan üsna elavalt seda, kui ebamugavalt mina ennast keskkooli bioloogiatundides teinekord tundsin. Või pereväärtused, abielu, ka siin samas meie Eesti maal me teame väga hästi, et nende institutsioonide mõttekus ja kehtivus on järjest enam kahtlus alla seatud. See teaduslik maailmapilt, mis pärast valgustusaega õhtumaiskultuuri on juhtinud, siin valdavaks saanud, see seab kahtluse alla kõike seda, mis ei ole ratsionaalne, kõike seda, mis ei ole tõestatav. Kui sa ei saa seda katsega korrata, kui sa ei saa seda tõestada, tähendab sellist asja, ei saa tegelikult olemas olla. Ja Jumal, isegi kui tal on olemas, siis ta tegelikult on võrdlemisi kauge ja abstraktne idee. Mitte isik, kes oleks iga päev, iga hetk meie elus tegev ja meie eluga tihedasti seotud. Või hingamise päev, loomulikult. Mitte kristlased, aga tegelikult ka teised kristlased ja vahete vahel, isegi adventkoguduse sees, inimesed ütlevad, et sellel ei ole tähtsust. Ei ole tähtis, kuidas sa seda päeva veedad. Ei ole tähtis, mida sa siis teed või mida sa siis tegemata jätad või millal sa üldse seda päeva pühitsed. No mis sabat? No mis vahet seal on? Kui sa puhata tahad, võtta üks suvaline päev nädalas ja puhka palju jaksad. Või raha asjad. Kui see on sinu teenitud, siis see on sinu oma. See on see, mida räägib meile maailm, kümnise toomine idee Jumalale. Ja siis selle ülejäänud 90-kuga Jumala kartlikult ümber käimine, need ideed ei ole tänapäeval just mitte eriti populaarsed. Need on iganenud, öeldakse. Või isegi rahakoti paksus, see on selline huvitav teema, millega ma olen ka ise kokku puutunud. Vist küll iga inimene, kes on võtnud vastu kutse tulla koguduse tööle, on näinud imestunud pilke ja kuulnud kommentaare stiilis. Sellega ju ei ela ära. Ja seda ka mitte ainult ei öelda kogudusest väljaspool, vaid teinekord isegi koguduse sees. Kuidas sa saad niimoodi elada, et sa oma elu kvaliteeti ja standardit prioriteediks ei sea? Kes siis keskmisest väiksema palgaga nõus oleks? Ma mäletan nii hästi seda hämmastust, seda täieliku aru saamatust inimeste pilkudes, mida ma nägin, kui ma Tartu ülikoolis töötades ühel päeval ütlesin, et ma vist jätan selle töö ja lähen ära selleks, et õppida teoloogiat. Tänase päevani ma teine kord, seda ei juhtu üldsegi mitte tihti, aga ma vahete vahel lähen Tartus ülikooli ukses sisse ja lähen vaatan oma vanu sõpru ja kolleege. Ja ikka veel on mul see sees tunne, et nad päriselt ei saa üldsegi aru. Et nende pilgus vaatab mulle vastu selline arusaamatus ja nende jaoks on minu sammud just kui sammud tagapoole, mitte edasi. Sellepärast, et ma jätsin hea töö ja mugava kontori. Aga kui ma tulen sealt ülikoolist ja panen seal ülikooli ukse enda järel kinni, siis ma tuletan endale meelde, et ei, see on okei. Inimesed ei saagi aru saada. Nad ei peagi minust aru saama, sellepärast, et minu eluvalikud on tehtud teistel põhimõtetel. Sellepärast, et mina ka elan sellises Baabylonis, paigas, kus väärtussüsteem on risti vastupidine sellele väärtussüsteemile, mida mina Jeesuselt olen õppinud ja mida mina Jumala sõnast olen lugenud. Aga isegi mitte siin ei lõpe see relatiivsete ja absoluutsete väärtuste lugu. Teinekord tundub selline vastuvoolu ujumine, mingite asjade hoopis teissugune hindamine, nende nägemine teistmoodi raske. Ja küsimus tekib, kas see kõik on päriselt seda väärt? Kas see kõik on väärt seda, et ma ütlen ära mingisugustest võimalustest või et ma lasen oma, ma ei tea, elustandardi lati natuke alla poole? Kas hingamise päev on tõesti seda väärt, et ma igal nädalal, igas olukorras, ükskõik kus ma viibin, paneksin oma asjad kõrvale ja puhkaksin järgmised 24 tundi? Või kas see tõesti on siis seda väärt, et ma austaksin abielu kõikides oma suhtlemistes ja kõikides oma suhetes, nii nagu Jumal seda ette nägi? Selles Danieli raamatu väärtuste pea peale pööramise loos, kus kaalukad asjad on muudetud kergeks ja kus kergetele asjadele on antud rohkem kaalu, kui neil väärtust on, sellel lool on selles raamatus ka oma huvitav lõpplahendus. Ja me loeme sellest lõpplahendusest seal viiendas peatükis 27. salmist, kus Jumal kuulutab Belsasserile välja kohtuotsuse, tema enda kohta ja tema riigi kohta. Ja Jumal ütleb talle, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ja see minu meelest on see koht, kuhu koondub selle loo raskuskese. Jumal ütleb Baabylonile ja oleks ometi, et meie maailmal oleks ka kõrvu, et neid Jumala sõnu kuulda ja tõsiselt võtta. Jumal ütleb, teie olete välja mõtelnud oma väärtussüsteemi. Teie olete võtnud selle, mis on püha ja mis on oluline ja mis on kaalukas ja te olete selle väärtust vähendanud. Ja te olete sellest elust, mis ei ole mitte midagi väärt, millel ei ole justkui mingit kaalu teinud selle kaaluka ja kõike hõlmava väärtussüsteemi. Aga nüüd on minu kord sind kaaluda ja sinu riiki kaaluda. Nüüd on minu kord otsustada selle üle, millel on päriselt kaalu ja mis on liiga kerge. Nüüd on minu kord teid vaekaussidele seada ja teie jumalaid vaekaussidele seada, teie põhimõtteid vaekaussidele seada. Ja ma olengi seda teinud. Ja selline on minu kohtuotsus. See kõik on minu silmes osutunud väärtusetuks ja liiga kergeks. Nagu kõik Jumala poolt välja kuulutatud kohtuotsused, nii oli see ka Jumala rahvale lohutuse ja rõõmu sõnumiks. Daniel, kes oli näinud oma noorusajast peale seda, kuidas Iisraeli Jumal oli jalge alla tallatud, kuidas ta oli alistatud. Daniel, kes pidi oma eluga riskides oma põhimõtetest igal hetkel kinni hoidma. Seisis nüüd vana mehena koos selle purjakil Babyloonia kuninga seltskonnaga Jumala ees just nagu kohtusaalis ja kuulas Jumala kohtuotsust. Ja sellega, et Jumal mõistis Belsasser ja tema põhimõtted hukka, ta tegelikult mõistis, võib-olla kaude, aga ikkagi ta mõistis Danieli ja tema elu ja tema põhimõtted õigeks. Ja taas kord oli tollel dramaatilisel õhtul kaalukamad asjad pandud kaalukamale kohale. Ja kõige kõrgemad väärtused olid jälle absoluutseks tõstetud. Ja jälle kord näitas Jumal ilmekalt seda, mis on väärtuslik, mis on väheväärtuslik, mis on õige, mis on vale, millel on kaalu ja millel tegelikult kaalu ei ole. Elades siin Eesti ühiskonnas, kus järjest enam tõstab pead selline uus ateism, seda nimetatakse uus ateismiks. Võrdlemisi agressiivne ateismi kuju, kus kristlike väärtusi peetakse iganenuks. Ja kus teinekord on keeruline inimestele selgitada, miks ma elan niimoodi, nagu ma elan. Miks ma olen otsustanud Jumala antud põhimõtteid ikkagi järgida. Siis siin ka peaks Danieli ja templi pühade nõude lugu meid kinnitama ja julgustama. Ja kui ma loen seda lugu, siis minu kõrvu hakkavad kostma kahed sõnad Uuest Testamendist. Ärge muganduge praeguse ajaga, palub Paulus Rooma kirja 12. peatükis. Ärge muganduge, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on väärtuslik, mis on kaalukas, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik, nagu Paulus ütleb. Need on need põhimõtted, mis on absoluutsed. Jumala väärtused, head, meelepärased, täiuslikud, mille tema on oma tarkuses kõige kõrgemale kohale pannud. Ja need on need samad põhimõtted ja väärtused, mille alusel meid ka ühel päeval kaalutakse ja mille järgi meie üle kohut mõistetakse. Kas meie oleme hoolimata ühiskonna survest, hoolimata kaasinimeste imestusest või teinekord ka halvaks panust jäänud kindlaks elava Jumala põhimõtetele, tema väärtustele või ei ole? Head sõbrad, me elame kõige viimasel ajal. Me elame võib-olla ainult kukesammu kaugusel Jeesuse tagasi tulekust. Ja minu südame soov igatsuses on see, et mitte keegi meist ei laseks seda pühakirja koputust meie südametele kergelt mööda. Pidagem Jumala sõna tema standardite ja tema väärtustega igal päeval oma silme ees. Ärge mugandugem praeguse ajaga, vaid hoidkem kinni nendest absoluutsetest igavikulistest väärtustest. Ja siis meie ka ühel päeval näeme, samamoodi nagu Daniel nägi, kuidas Jumal seab õigluse jälle jalule, kuidas olulised asjad saavad jälle oluliseks ja kuidas kerglased asjad kaotavad jälle oma igasuguse tähenduse. Ja nii saame meiegi sellel kaalumise päeval, kui meid vaekaussidele seatakse Jumal armu läbi püsima jääda. Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Aamen.